Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу шембе 11 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушуп кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты.
Коргон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдардын аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген.
Китеп текчи берүүсүндө Султан Раевдин Жан жаза романы тууралуу сөз болот.
Жан жазага кайрылсак, Султан Раевдин романы айтылган кемчиликтерине карабай, бүгүнкү батыш адабиятындагы негизги агымга, мейнстримге кыйкымсыз кынапташкан чыгарма экени талашсыз.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач айрым жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто милиция ок атуунун чоо жайын түшүндүрдү. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче 10 февралда жергиликтүү ишкерди тоногон кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармоо учурунда эскертүү иретинде ок атылган. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жолу асманга ок атууга аргасыз болушкан деп билдирди Ашырбаев. Маалыматка караганда бир ай мурда жергиликтүү ишкер кылмыштуу топтун өкүлдөрү опуз алап акча талап кылып жатканын айтып милицияга кайрылган. 10 февралдын кечинде 4 адам ишкерди коркутуп автоунаасын алып коюу аракетин көргөн учурда кармалды. Бул боюнча тергөө жүрүп жатат. Москвада Борис Немцовдун эстелиги 11 февралга караган түнү бузулду. Бул тууралуу мемориалды кайтарган жарандык активист Григорий Симаков билдирди. Ал 11 февралга караган түнү муниципалдык курмоз компаниясынын кызматкерлери эстеликти бузуп кеткенин милицияга кабарлаган. Ошол күнү мемориалдын жанында активисттер күзөттө турган. Немцовду Москванын Борбордук көчөсүндө 2015 жылдын 27 февралында атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Талас районунун Манас айылында Дастан Сарыгуловду коргоо комитети түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист Айбек Мырза билдирди. Анын айтымында жыйынга 100 кол адам катышты. Алардын арасында Сарыгуловдун туугандары, айылдаштары, саналаштары, тарапкерлери жана активисттер бар. Жыйында Дастан Сарыгуловко карата куугунтуктоону токтотуу талабы менен бийликке кайрылуу жолдонду. Сарыгулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен бир нече ай камакта отурган, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Өткөн аптада соттук териштирүүдө мамлекет айыптоо аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган эле. Азаттык түркмөн бийлигин журналисттерди бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Томас Кент расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мамет Непескулиев менен Худайберди Аллашевди токтоосуз бошотууга үндөдү. Өлкө бийлигин сындаган материалдары менен белгилүү болгон жана Азаттык менен кызматташкан Аллашев былтыр 3 декабрда сагыз тамеки сактаган деген айып менен камакка алынган. Эми ал 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Сапар Мамет Непескулиев 2015 жылдын сентябрында баңгизат сактаган деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар журналисттер эркин көз караштары үчүн куугунтукту алып жатканын билдирип келишет. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13 февралда саясий форум өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Иш чара 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталат. Ага парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка депутаттар президенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясатчылар катышат. Анда шайлоодо ар кандай мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө маселеси талкууланмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Улуттук гвардияны Алмазбек Карасартов жетектейт. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкка ылайык Алмазбек Карасартов куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын кол башчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Өлкө башчы 25 январда куралдуу күчтөрдү башкаруу системасын реформалоо боюнча андан аркы чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Документке ылайык улуттук гвардия башкы штабка кошулуп кургактагы аскерлер түзүлгөн болчу. Дональд Трамп иммиграция жөнүндөгү жаңы жарлык даярдоодо. Ал жакынкы күндөрдө АКШга кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге билдирди. Анын айтымында документте 7 мамлекеттин негизинен мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салуу маселеси камтылган. Трамп 27 январда кол коюлган ушундай эле маанидеги биринчи жарлык боюнча апелляциялык соттун чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга ашыкпай турганын айтты. Азырынча жаңы жарлыктын мурдагыдан кандай айырмасы бар экени белгисиз.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит.org сайтынан таалаштар. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жакка көчүрүү жана мыйзамдыкка жол бергендерге чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чок ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш демилгелери байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланды. Кененирээк чоо жай түрмөбүздөн угуңуз. Берүүнү кесиптешим Эленора Бешимбек кызы сунуштайт.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал-Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдулдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан ушу Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан ушу Базыкоргонго көчүрөбүз, ушул жака аэропорт ушул жака кылабыз деген билебиз да, укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ошо жылдыратпаш. Азыр караган могул жерден үстүндө нефти база бар. Могул жер жака белинде үйлөр, Бишкекте көрдүңөр. Ошондо болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан бир самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендерди укканбыз.
Жалал-Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице мэр Урмат Маматовдон Азаттыкка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун полосан узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча биздин аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан процесс келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен, бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен бизде сунуш болгон, эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп. Бул маселе каралган.
Жалал-Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык, аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун берилген жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдар аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган токтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш келген эмес. 78-жылы жана 2005-жылдары долбоорлор институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал-Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат, ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009-жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон эле жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайдан бар учурунда баардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматта кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал-Абад шаарынын вице мэри Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планынын түзүлүшү боюнча бизден шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен дагы калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000бу ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорту аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет баш жагы, ошол жерден бир 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып алган экен, бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди, мындан биягына ошол курулбасын деп. Андан сырткары бир эки курулган үй боюнча мыйзамсыз курулуш үч үй папар этип аткан, бирок ага биз эскертүүлөр бердик, экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабынан азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропорту дагы бар. Мирлан Сейитбурханов өңдү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчүрүү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында, аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Бизде азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол эмеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымы барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча документтерди даярдалгыча пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85-жылы өткөн аэропорт бул. Жаңы генпланды шаарда иштелип жатат бүгүнкү күндө. Корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Генпланда, жаңы генпланда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство КНИП деп ошол долбоорлуу институт иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар ар бир турак жайларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген, ошолордун баарын билип кетет.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан өкүлү Алмамбет Абдрахмановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалалабад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалалабад, хотя они функционируют.
Текшерүүдө Жалалабад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалалабад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр генпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган генпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган, бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал генпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдик нерсе. Биз сунуштайбыз, Эгер де жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалабат шаар боюнча биз бүгүнкү күнү генпланды жасай элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалабат шаарынын мэриясы депутаттары чечим кабыл алып биз менен келишим түзөлөт. Биз Госстройдун атынан, бездин институттун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Генпланды жасаганда шаардын ортосунда үч жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөзсүз түрдө аны чыгаруу керек.
Анткен менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарал деле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң-чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлкү аларда ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок, бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат жанагы навигациялык система. Кечегинде жанагы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти. Системаң аябай жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат. Бирок предварительный эме боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ичинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпаймы, системаны ар кандай кылып чечет. Биздер ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз.
Өткөн айда 10 адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апаты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 чакырымдай жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак же курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктын китептекче берүүсүнөн Султан Раевдин жан жаза чыгармасы тууралуу бир нече секундтардан кийин угаласыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада жарандык активист марқум Борис Немцовтун эстелиги 11 февралга караган түнү бузулганы маалым болду. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13 февралда саясий форум өтөт. Азаттык түркмөн бийлигин журналисттерди бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык уналгысынын президенти Томас Кент расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мөмөт Непескулиев менен Кудайберди Аллашевти токтосуз бошотууга үндөдү. Дональд Трамп иммиграция жөнүндө жаңы жарлык даярдоо, ал жакынкы күндөрү АКШка кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге маалымдады. Эми кезек китеп текче түрмөгүндө, андан сиздер Султан Раевдин жан жаза романындагы жазуучунун жаңычылдыгы жана чыгармачылык өзгөчөлүктөрү тууралуу эшитесиздер. Кесиптешим Амирбек Азам уулу микрофондо.
Жан жаза романы басмадан 2013 жылы декабрдын этегинде чыккан. Социология илиминде колдонулуп жүргөн сандык усулду пайдаланып Google издөө системасына Султан Раевдин жан жаза романы деп жазалы. Система сизге мындай сөз 1410 жолу электрондук медиада эскертилгенин кабарлайт. Бул цифрага интернетте өз бети жок кыргыз гезиттериндеги жан жаза тууралуу маалыматтар кошулган эмес. Эми латын арби менен Арабай Султан Раев деп жазып көрөлү. Ошондо Султан Раевдин жан жаза китеби 2015 жылы Лондондо англис тилинде чыккандан бери англис тилдүү электрондук медиада 3590 жолу эскертилгенин билебиз.
Атыгүл китепти Австралияда почта аркылуу $60 сатып алуу мүмкүн экени да Google маалым кылат. Береги көрсөткүч боюнча Султан Раевдин кээ бир кыргыз саясатчылары гана озбосо, жазуучулар азырынча оза албайт.
Бул статистика жөнөкөй маалымат эмес. Бул статистика Султан Раев сөзгө кандай маани берсе, маалымат каражаттары менен иштөөгө андан кем эмес маани бергенин күбөлөйт. Алдагы маалыматтарга көңүл бурбаганда деле Кыргызстандагы бир нече кадыр барктуу уюм жан жазаны 2014 жылдын мыкты романы деп тапкан. Жазуучу өзү билдиргендей, жан жаза быйыл Сеулда Корей жана Анкарада түрк тилинде чыгат. Ошон үчүн береги чыгарма тууралуу Азаттык радиосунда мурда сөз болсо да кайра кайрылууну жөн көрдүк.
Жанжаза романында жинди канадан качып, ыйык жерди издеп бараткан улуту, теги белгисиз жети каармандын таш бүшү баяндалат. Алар император, Лир, Клеопатра, Таис Афинская, Чыңгыз хан, Искендер Зулкарнайн жана Козучак.
Бул тарыхтан маалым ысымдар каармандардын жинди канадагы тергеме аттары. Эгер акын жазуучу, публицист, котормочу Олжабай Шакирдин сын пикирин эске албаганда, чыгармачыл чөйрө Жанжаза романын кыргыз прозасындагы жаңылык деп макташты. Деген менен, бул сюрреалисттик, көп катмарлуу философиялык китептин мазмуну тууралуу адабиятчы Абдыкерим Муратовдун пикирин угуу артык болбос.
Бул биздин кыргызстан салттуу романдарына окшойт да, биздин негизги салттуу романдар баягы даяр сюжеттер менен кетет, окуялар салттуу өнүгүп барат да, конфликттер болот. Анын болсо таптакыр абстрактуу каармандар да абстрактуу, анан алардын окуясы да абстрактуу да. Түрмөдөн башталат, анан ошол жолго кетип атышат. Алардын жолу дагы белгисиз жол да, каармандардын аттары да жок, кличкалар менен берилет да. Анан ошонун баардыгына бир карыктап келет деп, баягы дүйнөдөн тартып бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый каармандар, ошол эле Чыңгыз хан, Темир хан, Клеопатра, ошол менен бүгүнкү каармандарды кандайдыр байланыштырат да, сүйлөшөт да.
Абдыкерим Муратовдун айтымында Жанжазаны түшүнүү көпчүлүккө кыйын болушу ыктымал.
Албетте, кыргыз окурманы окугандан кыйналат, ар кандайда окурман кыйналат да. Себеби мындагы айрым былчылдашкан курч салгылашуулар жок да. Анда мындагы конфликттер каармандардын ички дүйнөсүндө болуп атат да. Ички дүйнөсүндө бири менен бири сүйлөшүүлөрүндө мындай бир мындай көрүнбөгөн конфликттер бар да. Негизгиси алардагы эң автордун алдыга коюп отурган нерсеси азыркы жашоо жөнүндө, адамдын маңызы жөнүндө, анан бул ыйман жөнүндөгү бир философиялык, этикалык маселелер болуп атат да. Ал ошол адамдар ушул жолдо бара жатып өздөрүн өздөрү ачып отурат. Сүйлөшүүсүндө болсун, бири бирине бир айтуусунда болсун, ой жүгүртүүлөрүндө болсун, автордук ретроспекциялар абдан мындай жиш колдонулат да. Роман метафора деп айтса болот да, мунучу роман метафора, роман символ деп айтса болот.
Деди педагог илимдеринин доктору, публицист Абдыкерим Муратов. Жанжаза романын Муратов жана башка адабиятчылар кыргыз прозасындагы жаңы багыттагы чыгарма дешкени менен, учурунда Олжобай Шакир белгилегендей, аң сезим агымы маанайындагы стилди жана ички монологдун үнү менен жазууну батыш жана орус калемгерлери мурда эле өздөштүрүшкөн. Султан Раев береги ыкманы терең өздөштүргөндөй эле батыш басылмаларынын китепти рекламалоо жолоюн да мыкты үйрөнгөн. Алсак китептин бет ачарын Мухтар Ауезовдун уулу казак культурологу Мурат Ауезов жазган. Ал эми мукабасын Раевдин жазуучулук чеберчилиги тууралуу, ысмы маданий чөйрөдө таанымал адамдардын сөздөрү, алардын ичинде Чыңгыз Айтматовдун жанжаза жөнүндө пикири шөкөттөп турат. Роман абал башта акыркы пайгамбар деп аталганын, бирок Чыңгыз Айтматовдун ойногуп чыгарманын алгачкы атын жанжаза деп өзгөрткөнүн айтат Султан Раев.
Анан кийин окуп чыгып, өтө жаккандыгын, бул роман өтө мындай терең экендигин айткандагы, анан кийин романдын аталышы боюнча ушундай сунуш берген. Мага эмнегедир ушул аталыш көп деле ымдандырбайт. Романда негизги как лейтмотивко дагы кызылсыздыкка дагы адамдын жан дүйнөсүндө жаны жөнүндө болуп туруп, ошонун тегерегинде бир аталышты өзүң ойлоп көрбөйсүңбү деген да. Анан мен чындыгы айтканда аябай көп кыйналдым, кантип атасам экен депчи. Жан жана жаза деп да атап чыгарсамбы деген да ой болду да. Бирок көп мындай бир салыштырып атып, жан жаза деген өзү мындай сөз жок да, бирок ошол грамматикалык эрежени бузуп экөөнү бириктирдим да, экөөнү биригип бир понятие болду, бир түшүнүк болду да, жан жаза.
Сиздер Султан Раевдин жанжаза романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Эмне үчүн жанжаза романында жети каарман? Жети саны байыртадан көпчүлүк элдерде касиеттүү сан. Андыктанбы адабий жана музыкалык чыгармаларда бул сан маал-маал кездешип да калат. Мисалы Бул перс поэзиясынын классиги Низами Гянжевинин жети сулуу дастаны. Атактуу орус композитору Сергей Прокофьевтин, Константин Бальмонттун ырынын негизинде жазылган Алар жетөө кантатасы жана Чыңгыз Айтматовтун Баталга романында жети аскер тууралуу грузин притчасы бар. Султан Раевда жанжазада жети гана каарман болушун бул сандын касиети менен түшүндүрөт.
Эми жети деген биз үчүн эң сакралдык сан да, жети жанчынан бул жерде жети образ. Ошол драмадагы негизги нерсе сөзсүз ар бир нерсенин өзүнүн жооп бере турган жери, жазыгы, ошондой эле адам эч качан эч убакта ошол нерседен кандайдыр бир деңгээлде физически кутулса дагы моральный сезимдик нерседен болбоду дегенде ошол чувство вины, чувствосу бар да, сезими бар. Анан эми биз айтабыз да, бул адамга жан жараткан тарабынан берилет депчи. Романда ошол жараткандан берилген жанды дагы өзүнүн физикалык түзүлүшүндө, денесинде көтөрүп жүрүп аны дагы дүйнөгө батырган энелер жөнүндө да ошо Чыңгызханды айтабыз, улуу ушундай басып алган Европага чейин Македонскийге айтабыз. Жок, алардын басканы жөн эле болгон жок да, бул жөн канчадаган миңдеген адамдардын каны менен жаны менен жоготуп алышаты менен болду да. Укум тукуму дагы ага чейин ушул жол бере турган нерсе болот. Ошонун наказаниясы, ошонун жазасы ушул жан келтирип оорул адамдардын эмесине меткол атпайбы, түшүп кол атпайбы.
Ал эми Искендер Зулкайнар, Чыңгыз хан сыяктуу тарыхый инсандар чыгарманы масштабдуу кылаарын айтат автор.
Биринчиден бул ысымдар масштабдуулук берип, бул ысымдар романдын тар эмес кеңири чөйрөгө багытталгандыгын берет да. Мен азыр башка эле бир нерсени айтып койсом, жазып койсом деле болмок, башка эле каармандарды да. Бирок булар бул дүйнөнү өзгөрткөн адамдар да, дүйнөнү өзгөрткөн адамдар. Анан биз деле өзгөрүүнү каалаган, өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн позициябыздын тутумунан ой жүгүртүшүбүз керек деп ойлойм да. Мен ошол концепциянын негизинде ошол нерсени чоң тарыхый личностторду киргиздим да.
Ошентип бул романда козу чаккана аты айтып тургандай кыргыз. Андыктан жан жазаны бөтөн тилге которуп, астына америкалык же европалык автордун ысмын коюп койсок, деле кыргыз окурмандар байкабай калышы толук ыктымал. Бул ойду Кыргыз Түркманас университетинин окутуучусу акын Алтынбек Исмаилов да ырастады.
Ооба, туура. Бул жерде эми Султан Раев баягы бир кайсыл улуттун же бир мамлекеттин тар чөйрөнүн адамдарын, тар чөйрөнүн жашоосун бир чектелген улуттун же мамлекеттин өзөгүндө караган эмес, жалпы дүйнөлүк адамзаттын проблемасын эл аралык деңгээлде алып чыккан деп айта алам да. Чындыгында бүгүнкү күндө бир эле кыргыздын, орустун, тажиктин, азербайжандын же түрктүн же болбосо батыш элдеринин эмес, жер шарында жашаган баардык адамзаттын көкүрөгүндөгү көйгөйүн, адамзаттын ошол туура эмес жолго түшкөндүгүн, адамзаттын бири бирине жасаган мамилесин көтөрүп чыккан. Чындыгында сиз туура белгилегендей, Султан Раевдин ордуна башка бир автордун атын, ысымын жазып койсо эмне, бул адамдар кабыл ала берет да деген ойдомун мен.
Анан да жан жаза романында диний философиялык маңыздагы узун тексттер кыргызча которулбай орус тилинде берилген. Анын жүйүсү жөнүндө дасыккан калемгер мындай деди.
Которуп көрдүм эми, албетте баардык эле жөнөкөй окурман эле баардык эле орусчаны деле жакшы эле түшүнөт да, бирок ошол сөздүн ритмикасына, стилистикасына жараша ошондой бердим да, менчи сознательно ошону бердим. Кыргызча берсем да болмок ошонунча, бирок кыргызча кандайдыр бир деңгээлде ошол красканы, ошол маанайды, ошол состоянияны бериш мен үчүн мындайбир дара оорураак болгондой болду.
Ушундан улам биреги романдын үстүнөн узак жылдар кажарлана иштеген кажыбас жазуучу катаал философиялык түшүнүктөр кыргыз тилинде калыптана элек экендигин билип, орус тилиндеги даяр калыпты пайдаланганды оңой көргөн окшойт. Которууга да жеңил болот деген сыяктуу күмөн ойлор жаралат. Кайра туруп Ал философиялык, экзотерикалык, дени мистикалык ойлорду Чоюн Өмүралиев кажагай тартпай эле кыргыз тилинде сопсонун жазып жатпайбы дейсин өзүңө.
Кадырман угармандар, Амирбек Азамулунун китептекче түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Анда Султан Раевтин Жан жаза роман тууралуу сөз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири соңуна чыкты. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен ишемби 11 февраль Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта диний аалымдар журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр санжырасы китебин экстремисттик маанайдагы китептешүүдө.
Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен кесиптерди жазганда. Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга дагы акарат келтирген.
Түштүк Кореяга кеткиси келип, фамилиясын корейчеге алмаштырган кыргыз жарандар чыгууда.
Ким Анатолий болчу? Мун бардым бир паспортту жана алтындын мондай жарандачы. Брошюра тараттат эмеспи? Ошондой сактарга кылып эле алдык.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга назар салган Борбор Азиябда ичинде түрмөгү бар, андыктан толкунубузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада Борис Немцовдун эстелиги 11 февральга караган түнү бузулду. Бул тууралуу мемориалды кайтарган жарандык активист Григорий Симаков билдирди. Ал 11 февральга караган түнү муниципалдык Курмоз компаниясынын кызматкерлери эстеликти бузуп кеткен милицияга кабарлаган. Ошол күнү мемориалдын жанында активисттер күзөттө турган. Немцовду Москванын Борбордук көчөсүндө 2015 жылдын 27 февралында атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Ошто милиция ок атуунун чоо жайын түшүндүрдү. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, 10 февралда жергиликтүү ишкерди тоногон кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармоо учурунда эскертүү иретинде ок атылды. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жолу асманга ок атууга аргасыз болушкан. Маалыматка караганда, бир ай мурда жергиликтүү ишкер кылмыштуу топтун өкүлдөрү обузалап акча талап кылып жатканын айтып, милицияга кайрылган. 10 февралдын кечинде 4 адам ишкерди коркутуп, автоунаасын алып коюу аракетин көргөн учурда кармалды. Бул боюнча тергөө жүрүп жатат. Кремль Сноуденди өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул тууралуу америкалык NBC телеканалы аты аталбаган эки чалгын кызматкерине таянып кабарлады. Алар АКШнын чалгын кызматы ушундай тыянакка келгенин билдиришкен. Маалыматка караганда чалгын кызматынын анализи Орусия жетекчилиги президент Дональд Трамптын жакшы ниетине жооп иретинде Сноуденди өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын көрсөтүүдө. Сноудендин америкалык адвокаты мындан кабары жоктугун билдирди. Эдвард Сноуден өзү болсо Твиттердеги баракчасына бул жаңы анын орус чалгыны менен кызматташпаганынын далили экенин жазды. Америкалык атайын кызматтын келишим боюнча иштеген мурдагы кызматкери Сноуден 2013 жылдын жайында АКШ жана Британиянын тыңчыларынын программалары тууралуу маалыматтарды интернетке жарыялап жибергенден кийин мекенинен качып кеткен, Орусияга убактылуу башпаанек берген. АКШ бийлиги анын мамлекеттик жашыруун маалыматтарды жарыялаган деп айыптап келет. Талас районунун Манас айылында Дастан Саргуловду коргоо комитети түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист Айбек Мырза билдирди. Анын айтымында жыйынга 100 чукул адам катышты. Алардын арасында Саргуловдун туугандары, айылдаштары, санаалаштары, тарапкерлери жана активисттер бар. Жыйында Дастан Саргуловко карата куугунтукту токтотуу талабы менен бийликке кайрылуу жолдонду.
Бийлик да ойлонсо, туура чечим чыгарса деген талап адилеттүү чечим чыгарсын, бир жарактуу агайды жамандосун. Тиштерден чыгып эле азыр шоады баягыда монтаждап туруп элим бар тура эмес ойлоп коесуз туурабы? Эки тарап төшүктү куугунтукту токтосун. Токтолбосо ар кандай мыйзамдуу иш чаралар карабыз. Мыйзамдуу иш чара деген эмне? Ушундай чогулуштар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Каттарды кайрылосун. Бүгүн айтылды, кат жазып Манас элдин баарын миңдеп 10 000 чыгарабыз деп.
Дастан Саргулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталып, бир нече ай камакта отурган, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Өткөн аптада соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоо аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган. Саргулов жана аны менен кошо айыпталып жаткандар муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Азаттык Түркмөн бийлиген журналисттерди бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Томас Кент расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мамет Непескулиев менен Кудайберди Аллашевти токтоосуз бошотууга үндөдү. Өлкө бийлигин сындаган материалдар менен белгилүү болгон жана Азаттык менен кызматташкан Аллашев былтыр 3-декабрда сагыз тамеки сактаган деген айып менен камакка алынган. Эми ал 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Сапар Мамет Непескулиев 2015 жылдын сентябрында баңгизат сактаган деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар журналисттер эркин көз караштары үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келишет. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13-февралда саясий форум өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Иш чара 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталат. Ага парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка депутаттар президенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясатчылар катышат. Анда шайлоодо ар кандай мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө маселеси талкууга алынмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Дональд Трамп иммиграция жөнүндөгү жаңы жарлык даярдоодо. Ал жакынкы күндөрү АКШга кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге билдирди. Анын айтымында документте 7 мамлекеттин, негизинен мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салуу маселеси жазылган. Трамп 27 январда кол коюлган ушундай эле маанидеги биринчи жарлык боюнча апелляциялык соттун чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга шашпай турганын айтты. Трамп журналисттер менен Флоридага бараткан учурда президенттик учакта баарлашты. Азырынча жаңы жарлыктын мурдагыдан кандай айырмасы бар экени белгисиз. Буга чейин Сан-Францисконун апелляциялык соту 7 мамлекеттин атуулдарынын өлкөгө киришине тыюу салган Трамптын жарлыгын күчүнө киргизүүнү калыбына келтирүүдөн баш тарткан болчу. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Сайтыбызга баш багып жаңылыктарды ошондой эле ЛТ телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун бардык теледолбоорлорун көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 12 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Алаанын табы Чүй өрөөндө түнкүсүн -5, -10, күндүз -3, -2, Суусамырда түнкүсүн -22, -27, күндүз -13, -18, Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз -3, -2, Баткенде түнкүсүн -2, -7, күндүз -0, -5, Нарын облусунда түнкүсүн -16, -21, күндүз -9, -14, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -8, -7, күндүз -0, -5, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, -4 градус болот. 12 февралда баш калаада түнкүсүн кар жаайт, туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Алаанын табы түнкүсүн -6, -8, күндүз -1, -1 градуска чейин нөлдөн төмөн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, диний аалымдардын тобу Бишкекте маалымат жыйынын уюштурушуп, журналист Сулпукар Сапановдун Кыдыр санжырасы аттуу китебин экстремисттик маанайдагы китеп деп баалашты. Китепке байланыштуу Акыл Эс Ыйман коомдук фондунун диндер аралык кастыкты козуп жатат деген арызын 1-май райондук соту териштирип жатат. Авторду 7 февралда болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат да сурак алган. Автор өзү болсо китеп аркылуу баардык ыйык китептерди талдоо аркылуу өз чындыгын табууга аракет кылганын айтып, диндер аралык коопсуздуу ниети эч качан болбогонун билдирүүдө. Теманы кесиптешимиз Айбек Ажыматов улантат.
Журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр санжырасы китеби былтыр жарык көргөн. Анын үзүндүлөрү жана ага үндөш макалалары Жаңырдоо Азия Ньюс гезиттерине басылып чыккан. Ушуларды негиз кылып авторду сотко берген Акыл Эс Ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев төмөнкүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Зулпукар Сапанов Алла Таала шайтан деп атаган, Алла Таала шайтан деп жана дагы оттон жаралган деп атаган. Жана дагы бир жеринде айткан ата бабабыз мусулман деген сөзүн өрүп токтоткула деген сөзү бар. Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда. Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга дагы акарат келтирген Кудай тарабынан ыйык делинген китептер кайсы? Бул Торат, Инжил, Забур анан Куран. Буларга дагы акарат келтирген.
Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу мындай идеялар элди бөлүп жарууга, диний кастыкты козутууга алып барат. Мунун артында тышкы күчтөрдүн аракети турат деп эсептеди.
Мен болжомо катарында айтышым керек, бул жерде мен 3 булакты көрүп атам. Бул жерде мен биринчиден мына ИГИЛ-ды түзгөндө, ДАИШ-ты түзгөндө көрүп атасыңар, бул яхудилердин проекти долбоору. Ошондой эле проекттердин бири. Биринчи жолдордон көрүп атам мен мусулман арасын ыдыратайлы деп туруш максат менен. Экинчиден болсо исламдан коркун өлкөлөр бар. Улуу коңшубуз бар, өзүнөн эмес, ошонун ичиндеги атайын теңирчи күчтөр бар. Үчүнчүдөн болсо улуу калмыки деген терминди эч ким жокко чыгарган жок. Көбүнчө теңирчиди карап көрсөңөр, калмактардын урпактары.
Зулпукар Сапанов мындай божомолдорду четке какты. Ал китепти бөлүп жарууга, динге шек келтирүүгө эч негиз жок деп. Тескерисинче, каршылык билдирип жаткандарды диний жамааттардын алдында өздөрүн исламдын жактоочулары кылып көрсөтүүгө ынтызарлар деп атады.
Ал жерде эң негизи баягы кыргызды бириктирүү. Кыргыздын санжырасында оң сол ичкилик, анан түндүк түштүк дегендерди бириктирүү максатында жазылган да, баягы бир өзөктү табыш. Анан ошол жерде баягы кыдыр атабыз өзөк. Бүт кыдырдын баласы. Кыргыз деген сөз дагы 40 кызыр, 40 кыз, 40 кыргыз деп баягыдай келгендиги бүт бардын илимий санжыранын фактысы менен жазып, баягы кыдыр атабыз тактаган.
Журналист дүйнөлүк диндердин тарыхын изилдөө аркылуу өз чындыгымды издеп жатам деп ишендирди.
Кыйык китептин төртөөсүн окусам, кыдырга каршы сөздөр жазылган. Талдоого алгам ичинен анализ жүргүзүп.
Зулпукар Сапанов аталган китебинде адамзат эгер дүйнөдө тынчтык болушун кааласа, анда улуттар, диндер кыдыр аркылуу биригиши керек деген тыянак чыгарганын айтат. Чуулгандуу кыдыр санжырасы китебин окуп чыккан саясат таануучу Чолпонбек Сыдыкбаевдин айтымында демократиянын баалуулуктарына ылайык сөз эркиндиги сакталган өлкөдө авторду өзүнүн өзгөчө көз карашы үчүн куугунтуктоо туура эмес.
Журналист Зулпукар Сапановдун эмеси боюнча мен билгенден бул жигит тиги университетте дагы аспирант катары бир илимий багытта изилдеп жүргөн. Илимде гипотеза, илимий гипотеза деген түшүнүк бар. Ар бир илимпоз өзүнүн тиги изилдеген темасын чагылдырып анан кийин диний доктриналар менен салыштырып пикирин айтканга. А эмне үчүн исламдын радикалдык топтору ар бир үйгө кирип эшигибизди каккылап пикирин билдирип таңуулап атат? Жаш окумуштуу катары, журналист катары өзүнүн пикирин билдиргенге акысы бар.
Кыдыр санжырасы китеби боюнча күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапаров жеке коопсуздугу коркунучтуу экенин билдирип, эгер өзүнүн жана жакындарынын өмүрүнө зыян келсе, ага муфтият менен дин аалымдары күнөөлүү болорун азаттык үналгысын айтты. Дин башкармалыгы болсо кыдыр санжырасы китеби диндерге каршы жазылган деп санайт жана Зулпукар Сапановдун өз коопсуздугуна байланышкан билдирүүсүн анын жеке ою деп эсептейт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыптап чыгышты. Алар Бишкек Альянсы ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына 3000 доллардан 7000 долларга чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Алардын арызынын негизинде Бишкек шаардык милиция кылмыш ишин козгоду, бирок фирма жабылып, иштеткендер качып кеткени ачыкка чыкты. Маселенин чоо жайын кесиптешим Нуржан Токтоназарова иликтеп көрдү.
Өзүм таңган булун бар да, чын сыякты да.
Бул жигиттин ысымы Марат, фамилиясы Акылбеков. Өзү Атбашы районунун Терек суу айылынын тургуну. Ал былтыр Кореяга кеткен тааныш билиштеринен ал жака баруунун жолдорун сураштырып, Бишкек Альянс ЛТД деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна кайрылган. Анда иштеген Рахат Сматова жана Карим аттуу адамдар Кореяга виза ачып берүүнү убада кылып 7000 доллар сураган. Насыяга акча таап бергенден кийин атын корейче кылып өзгөртсө виза ачуу оңой болоорун, 2 жума ичинде Кореяга кетерин айтышкан. Алардын көрсөтмөсү менен Марат айыл менен кагаз жүзүндө ажырашып, жергиликтүү этникалык Ким Дора аттуу 60 жаштагы корей аял менен формалдуу никеге турган. Мындан кийин Мараттын аты жөнү Ким Анатолий Акылбекович болуп өзгөргөн. Ал ажыраштыруу жана никени каттоо, паспорт өзгөртүү өтө кыска убакытта ишке ашканын, аларга Сайкал аттуу ортомчу аял жана калктуу тейлөө борборунун Свердлов райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн өкүлдөрү көмөктөшкөнүн Азаттыкка айтып берди.
Ким Анатолий болчурбу? Мунбардын бир паспортту жанагы алтындын мондай жанындачы брошюра тартат эмеспи? Ошондой сактар кылып эле алдык да мындайча эметкендечи. Эки күндө эле алдык. А барганда кол эле коет жана бланкаларын толтуруп кетип аттык да.
Анна Емдин атындагы паспортту көтөрүп жүргөн эки балалуу сыккөлдүк Айжан ушундай эле жол менен 6000 долларын алдырып жиберген. Ал туугандары минтип жүргөнүн билбегенин айтып, жүзүн ачык көрсөтпөөнү өтүндү. Айжан Корей улутундагы адамдарга формалдуу түрдө 3 жолу никеге туруп, паспортун аты жөнүн алмаштырган экен. Анын акыркысында аталган фирма өкүлдөрү жана никеге каттоо кызматкерлери бош баракка эле кол койдуруп алып, калганын өздөрү бүтүрүшкөн. Ошентсе да 3 жолу тең элчиликтен оң жооп келген эмес.
Чалып айттым, Карим, мен барык жакта документтерим ошол жакта болуп турат да, мен өзүм барып алышым керек да дедим. Тааныштарыбыз тапшырганда окчубуз, ошто документти ээсине эле берет деп, колуна, ээсинин колуна эле берет деп, анан десем, жок, биякта биздин адамдар уже алып койду дейт. Ал документти ошо могу Жомарт деген бала алып койуптур да. Неге биздин документти алып коет? Анткени бизге могу подземный документтер биздин колубузга түшөт деп булар коркушуптур. Кийгенден кийин сразу отказ чыккандарга отказ чыкты деп ошол посольствода бала неме беришчи окшойт да буларгачы.
Марат, Айжан өңдөнүп, Цой, Ким, Ем, Пак жана башка Корея ысымдары менен паспорт алып, бирок чет өлкөгө кете албай алданып калган жарандардын саны 100 ашат экен. Алар бири-бирин фирмага келип, виза алуу аракетин көрүп жүргөндө таанышчу эмес. Шылгындар баарын тең биринчи болуп кетирүүнү убада кылганын, алданып калып, милицияга кайрылуу үчүн топтолгондон кийин аңдап билишкен. Учурда бул адамдардын 16 гана алдап кеткен фирманын үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылышты. Калгандары Корея ысымдары менен Кореяда иштеген туугандарына залака тийбесин деп арыз жазуудан баш тарткан. Алданып калган жарандар документ жасоо ишине мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да аралашканын айтып, аларды шылуундар менен кызматташат деп айыптап чыгышты. 10 чактысы чогулуп Тунгуч кичи райондагы калкты тейлөө борборуна Азаттык менен бирге барып, документти кайсыл жерден алганын жана ким бергенин көрсөтүп беришти.
Бияк жак 2000 ичинде эле ажырашып, туруп эле жана бланка кагазын берди.
Айта кетчү жагдай, аталган фирмада иштеген Рахат Сматова мурда алдамчылык үчүн шарттуу соттолгон. Бул маалымат сот KG порталында азыр да илинүү. Бирок ал да кийин Курманова Диана Рысалиевнанын атындагы паспорт менен Кыргызстандан чыгып кеткени айтылууда. Ал эми дагы бир өкүлү Карим аттуу жарандын өз ысымы Деңиз Мелисов экени ачыкка чыкты. Мурда соттолгон жаран кандай жол менен атын өзгөртүп паспорт алды деген суроону мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевке узатканыбызда, ал соңку кезде этникалык корейлерге үйлөнүп же турмушка чыгып, атын, фамилиясын алмаштыргандар көбөйгөнүн моюнга алды. Бирок мамлекеттик каттоо кызматкерлери паспорттарды мыйзам чегинде берген деп билдирүүдө.
Алар өздөрү качып кеткен болушу мүмкүн дагы, бизге шылтап, мына КРС күнөөлүү деп туруп шылтап алып кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстанда мыйзамга ылайык ар бир атуул атын канча жолу болбосун өзгөртүүгө укуктуу. Бирок фамилияны алмаштыруу үчүн олуттуу себеп керек же жарандар никеге турган жубайынын фамилияларына өтө алышат. Анткени менен дал ушул фамилия алмаштырууда маанилүү болгон нике жөнүндөгү күбөлүк дароо эле бериле бербейт. Юрист Нурбек Абдалиевдин айтымында, эгерде ортодо бала болсо, ажыраштыруу жараяны сот аркылуу гана ишке ашууга тийиш. Бирок Кореяга айланган жарандардын көбүнүн бала чакасы болгону менен эмнегедир бул жобо сакталган эмес.
Никени бузуу боюнча негизи эки жубайын ортосунда бала болмогон болсо, же болсо бала болуп 18 жаштан чоң болгон болсо, алар барып өкөттөн арыз жазып, ошол күнү бошонуп кетсе болот да. Эгер бала болгон болсо, сөзсүз түрдө сот аркылуу, башка жолу жок анын.
Расмий маалыматка таянсак, ушул тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 миңге чукул, алардын канчасы маянасы көп жумуш табуу үчүн аты жөнүн өзгөртүүгө аргасыз болуп иштеп жатканы белгисиз. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, алданып калган 16 жарандын арызынын негизинде кылмыш иши козголуп, аны Свердлов райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун 11 февраль ишемби күнкү кечки эфирин ортоктошуп болуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада 2015 жылы өлтүрүлгөн жарандык активист маркум Борис Немцовдун эстелиги 11 февралга караган түнү бузулганы маалым болду. Кремль Сноуденде өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда, бул тууралуу америкалык NBC телеканалы аты аталбаган эки чалгын кызматкерине таянып кабарлады. Талас районунун Манас айылында Дастан Сарыуловду коргоо комитети түзүлдү. Эркин Европа Азаттык уналгысынын президенти Томас Кент, расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мамет, Непес Кулулиев жана Кудайберди Аллашевди токтоосуз бошотууга чакырды. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13 февралда саясий форум өтөт. Дональд Трамп иммиграция жөнүндө жаңы жарлык даярдоодо, ал жакынкы күндөрү АКШга кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге маалымдады. Мына ушул жана башка жаңылыктар ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теледолбоорлору жана кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео, сүрөт баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кирген угармандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Орус тилинде маалымат алгыңыз келсе Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш бараңыздар. Эми эфирибизде чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны кесиптешим Али Токтокунов сунуштайт.
Amnesty International укук коргоо уюму интернет эркиндигин кысмакка алган үчүн Казакстанды сынга алды. Душанбенин мурдагы мэринин эми депутаттык ыйгарым укуктары дагы токтотулууда. Кыргызстандык маданий ишмерлер соңку 20 жылдан бери алгач ирет Өзбекстанга гастролго кетишти. Казакстанда универсиада жыйынтыкталды. Мына ушулар тууралуу алдагы мүнөттөрдө кенен айтып беребиз. Оодо Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Эл аралык мунапыс уюму же болбосо Amnesty International Казакстанда сынчыл көз караштагы интернет колдонуучуларды куугунтуктоо күчөгөнүн билдирип чыкты. Уюм соңку баяндамасында бир жыл ичинде социалдык тармактардагы пикирлер үчүн кармалган же абакка кесилген казак атуулдарын мисал келтирди. Былтыр Казакстанда интернетти көзөмөлдөөгө жол берген мыйзамдар кабыл алынган. Бийлик мындай чаралар коопсуздук үчүн зарыл экенин билдирип келет. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Жазардан мурда ойлон. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюму дал ушундай аталыштагы баяндамасы менен Казакстандагы интернет жана сөз эркиндиги сынга алды. Анда казак бийлиги интернеттеги сынчыл көз караштагы адамдарга каршы барган сайын агрессивдүү ыкмаларды колдонуп жатканы айтылат. Өзгөчө соңку мезгилде кабыл алынган мыйзамдар сайттарды жабууга же байланышты чектөөгө жол ачты, дешет авторлор. Эл аралык мунапыс уюмунун Орусия жана Борбор Азия боюнча Москвадагы өкүлү Александр Артемьев Казакстанда акыркы 2 жылда интернеттеги эркиндик кескин чектелгенин, бул өзгөчө былтыр апрель май айларындагы жер реформасына каршы нааразылык акцияларында байкалганын Азаттык айтты.
Для нас было шокирующим тот факт, что простые публикации.
Активисттердин нааразычылык акцияларына катышабы деп жазгандары аларды куугунтуктоого себеп болгону бизди өтө таң калтырды. Демонстрациялардын алдында 16-20 май күндөрү 32 киши кармалган. Алардын экөөсү соңку 2 жылда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде 5 жылга камакка алынды.
Было принято, одобрено и вступило в силу на протяжении двух последних лет.
Өткөн жылдын ноябрында жарандык активисттер Макс Букаев менен Талгат Аян араздашууну тутандырган деген негизде абакка кесилген. Алар Facebook'та өкмөттүн агрардык реформасын катуу талкууга алышкан болчу. Эл аралык мунапыс уюму антигептил тобунун мүчөсү Сакен Байкеновдун окуясына да токтолгон. Ал Facebook'тагы барагына Байконур космодромунан орус ракеталарын учурууга каршы пикирин жазган үчүн 2 жылга эркиндиги чектелген. Эрмек Нарымбаев жана Серик Жаманбеталин аттуу активисттер жарыяланбаган китебинин үзүндүлөрүн социалдык тармакка жайгаштырган үчүн сот жообуна тартылышкан. Аларга казак элин мазактайт деген кине коюлган. Уюм мисал келтирген адамдардын көбүнө кылмыш кодексинин жалган маалыматты таратуу, социалдык, улуттук, урулук жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптар тагылган. Уюмдун өкүлү Александр Артемьев мындай жагдайдын кесепетин эскертти.
Мы считаем эту ситуацию чрезвычайно.
Биз мындай абал абдан кооптуу деп эсептейбиз. Жабыркагандардын саны өтө көп деп айтпайбыз, бирок бул бир гана конкреттүү адамдардын укугун бузбастан социалдык тармактардагы өзүн өзү чектөө көрүнүшүнө таасирин тийгизип жатат. Адамдар өзгөчө бийлик жөнүндө жазаарда өздөрүн чектей башташат. Бул жагдай тынчсыздануу жаратат. Өз пикирин эркин билдиргендерди административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартпоого чакырабыз.
Свободно выражает свое мнение.
Эл аралык мунапыс уюмунун соңку баяндамасына казак бийлиги азырынча жооп берилек. Өткөн жылы Казакстандын бир катар мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, бийлик бул кадамын террорчулукту алдын алуу аракети катары мүнөздөгөн. Маселен, байланыш жөнүндө мыйзамга ылайык атайын кызматтын өкүлдөрү соттун чечими жок эле телефондук байланышты же социалдык түйүндөрдү чектеп коюуга мүмкүнчүлүк алган. Алматынын адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Жохар Утебеков ал өзгөрүүнүн маңызын түшүндүрүп берген.
Теперь же КНБ.
Эми мыйзамда жазылгандай, коопсуздук комитети байланышты түз эле өчүрүп кое алат. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнөн башка эч бир тарап болгон окуяны элге түшүндүрбөйт.
Бирок Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бүтүндөй интернет түйүнүн чектебей турганын, коопсуздукка шектелген адамдарды гана көзөмөлгө аларын билдирген. Президент Нурсултан Назарбаев советтер мезгилинен бери башкарып келе жаткан Казакстан Freedom House уюмунун рейтингинде сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат. Бирок бийлик эл аралык уюмдардын сындарын четке кагып, эгер кандайдыр бир чектөөлөр болсо, ал өлкөнүн коопсуздугун бекемдөөнү гана көздөйт деп ырастап келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантуу эми Тажикстанга келсек, Душанбенин мурдагы мэринин шаар кеңештеги ыйгарым укугу дагы токтотулду. Талдоочулар эми АГШ Тажикстан парламентинин төрагалыгынан дагы кетиши ыктымалдыгын айтышат. Бул орундарга эми башкалаанын жаңы мэри Рустам Эмомали келери болжолдонууда. Андай болсо, Рустам өлкөдө атасынан кийинки эле экинчи кишиге айланат. Эмесе сөз башынан болсун. Махмат Саид Убайдуллоев Тажикстан борбору Душанбени 20 жыл башкарды. Өткөн айдын 12-сінде кызматтан алынып, ордуна президент Эмомали Рахмон уулу Рустам Эмомалини дайындаганы маалым. Ошондон соң Убайдуллоевтин мэр кезиндеги курулуш программасы боюнча ишмердиги коррупцияга каршы күрөш агенттиги тарабынан текшериле баштаган. Буга шаардыктардын арызы менен жаңы мэр Рустам Эмомалинин өтүнүчтөрү негиз болуптур. А Рустам мурда дал ушул агенттикти жетектегенин да эскерте кетели. Азыр текшерүүнүн натыйжасы чыга элек, бирок 7 февралда Убайдуллоев өз каалоосу менен депутаттардын Душанбе шаардык кеңешиндеги ыйгарым укуктарын токтоткону маалымдалды. Бул кабар Азаттыктын тажик кызматынын сайтына чыкканда түрдүү комментарийлер жазылды. Гарип аттуу окурман:
Махмат Саид Убайдуллоев билимдүү киши, жоопкерчиликтүү жетекчи, мыкты саясатчы. Алем Душанбе шаар кеңешиндеги ыйгарым укуктарын токтотулушу туура, ошондой эле болуш керек эле. Ал өзү акырындап мыйзамдуу түрдө бардык бийлигин жаңы мэрге өткөрүп берип атат.
Ал эми Сами аттуу окурман:
Анын орду баштатан эле түрмө болчу. Муну аңколор эле билбейт. Дагы 50 жыл мэр болсо да, азыркы шаардын базарындагыдай башаламандык, жолдордогу паракор майичилер, мыйзамсыз курулган курулуштар боло берет. Болбосо 20 жылда мыкты кожоюн, алтын дебейин тим эле заманбап шаар куруп койбойбу?
Азим аттуу жигит:
Эмомали ушуну бекер кылды. Ал командасындагы эң ишенимдүү, эң бай жана эң акылдуу адам эле. Убайдуллаевдин кетиши Рахмондун кланынын кеткетинен башталышы, ал бир жылда айкын болот
деп жазышты. 65 жаштагы Убайдуллоев Рахмон президенттикке келгенде премьердин биринчи орун басарлыгына дайындалган. 2 жылдан соң Борбор шаарды башкарууга өткөн. 2000-чи жылдан тарта мэрликке кошо эле Тажикстан парламентинин жогорку палатасынын төрагалыгын аркалай баштаган. Тажикстандагы жарандык согушту жөнгөрүүдө таасири зор болгон. Азыр да аны өлкөдөгү бирден бир бай жана таасирдүү киши дешет. Тажикстандык саясат талдоочу Зафар Абдуллоев мурдагы мэр айласыздан ыктыярдуу кызматтарын өткөрүп берүүдө баары сыдыргыга салгандай бүтө турган болсо, же ардактап пенсияга, же кайсы бир өлкөгө элчиликке узатышат дейт. Ал эми бошогон депутаттык орундарга Рустам Эмомали отурушу күтүлөт.
Имя президента, очевидно, готовят преемники и, соответственно, расчищают путь к...
Калыбы президент мураскорун даярдап жатат. Ошон үчүн парламенттин жогорку палатасынын төрагалыгына барчу жолду тазалоодо. А конституция боюнча ал турага президент милдетин аткара албай калса ордун басчу экинчи адам. Убайдуллаев шаар кеңештеги мандатын тапшыргандан кийин автоматтык түрдө парламенттеги ордунан да кетиши керек. Анткени ал жерге шаар кеңештен көрсөтүлгөн. Ошентип, адегенде шаар кеңешке Рустам Эмомали келип, а шаар кеңеш аны парламентке көрсөтүшү мүмкүн. Анан жогорку палатада да төрагалыкка жаңы шайлоо өтөт. Президенттин уулу ага да шайланарына күмөнүм жок.
Андай болчу болсо, конституцияга ылайык өлкөдө биринчи адам атасы, экинчи адам уулу болуп калат. Буга элдин ою кандай?
Народ может выразить мнение только на честных выборах.
Эл чыныгы ой пикирин таза шайлоо же таза референдум аркылуу, митингтер же көз карандысыз сурамжылоо аркылуу гана билдириши мүмкүн. Бизде анысы да, мунусу да, тигиниси да жок. Жеке менин оюмча, бул авторитардык системанын бекемделиши. А элдин ою кандай экенин билбейм.
Дейт тажикстандык саясат талдоочу Зафар Абдуллоев. Өткөн жылкы референдумда тажикстандыктар конституцияны өзгөртүүнү колдошкон. Анын бир пунктуна жаран эми 35 эмес, 30 жаштан президенттикке талапкер боло алат деп өзгөртүү киргизилди. Ошондо бул Рустам үчүн жасалып жатканы айтылган эле. Сыягы Тажикстанды 94 жылдан бери башкарып келаткан пайгамбар жашынан жаңы огон Эмомали Рахмон чукул арада ордуна уулун отургузууну чечкендей. Убакыт учкан куш эмеспи? Кезектеги 2020 жылкы шайлоо бат эле кирип келер бышык. Кадырман угарман ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оңдон жолукканча саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, 11 февраль ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруубуз ушуну менен аяктап баратат. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сыяктуу баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы азаттык каналынан көрүүгө чакырабыз. Эгерде сунуш пикирлериңиз болсо, WhatsApp аркылуу 0500 98 87 55 номеруна билдирүү жөнөтсөңүз болот. Бүгүн берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар.